uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro, srećna vam nova godina. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Evolucija, kojom se završava obeležavanje 125 godina od osnivanja muzeja. Izložba postavlja i pitanje kuda evolucija danas vodi ljudsku vrstu i da li je moguć njen opstanak. Podsjetit ćemo vas i na dobitnike priznanja Zeleni list za doprinos zaštiti životne sredine, kao i na spasavanje magarca Mihajla od strane volontera Udruženja za Zooplanet iz Niša. Ovoj godini još ništa nismo skrivili. Ovi ljudi i njihova dela pokazuju da može i tako, pa neka budu dodatna inspiracija. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Traje 30, soba je puna pola.
Da, godina po godina i tako Prirodnjački muzej iz Beograda ulazi u 126. godinu od svog osnivanja. Dakle, proslavili su jubilej, proslava je trajala godinu dana i evo sad je zaokružuju jednom sjajnom izložbom koja je otvorena u četvrtak i zove se Evolucija, a njeni autori su dr. Boris Ivančević, dr. Milan Paunović, dr. Zoran Marković i Sanja Alaburić. Verujem da su im svi poželeli da što pre dobiju svoj prostor, jer i dalje su podstanari, a ona galerija Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu je mala da bi mogla da da građanima sve ono što Prirodnjački muzej za njih čuva i da se vide sve one divne zbirke koje sa tako čame po nekim depojima i po podrumima i po hodnicima privremenog prostora. Hajde da taj privremeni prostor prestane da bude privremen, da postane stalni i da postane novi, onakav kakav Prirodnjački muzej zaslužuje. Izložbu Evolucija možete da vidite i danas i sutra, dakle i dok su praznici može da se pogleda izložba, a naravno i narednih dana. O izložbi govori dr. Boris Ivančević.
Hteli smo da uradimo nešto malo drugačije. Obeležavanje jubileja je počelo izložbom Priča o nama, o Prirodnjačkom muzeju, a Prirodnjački muzej nije zgrada. Pogotovo ne u ovom našem slučaju gde zgrade ni nema, mi jednostavno smo u nekom privremenom smeštaju. Prirodnjački muzeji to su u stvari ljudi i zbirke koje se u njima nalaze i entuzijazam koji sve to prati. Tih godinu dana jubileja završavamo jednom izložbom koja odstupa na neki način i ima drugačiji koncept nego ono što smo radili do sada. Do sada je Prirodnjački muzej bio na neki način ogledalo prirode i mesto gde je publika mogla da vidi ono što je izuzetno u prirodi Srbije. A sada smo hteli da pokažemo da je Prirodnjački muzej, iako nema svoju zgradu, jedinstveno mesto u Srbiji u kome možete da vidite sad neke stvari zbog kojih bi još do juče morali da idete u Nairobi, u London, u Pariz i da tamo pogledate te ekskluzivne eksponate. Prirodnjački muzej, osim što je muzej, je i citadela nauke o životu i istoriji planete. I nakon tih 125 godina od osnivanja našao se u teškim okolnostima jednog opšteg sporenja i relativizacije uloge nauke, a istovremeno zbog tog jubileja posebno i pred velikim izazovom da pokaže svoju suštinu i neke glavne vrednosti u vreme tog jubileja. Veliki četvrt su prošli otkako je tadašnji ministar prosvete, gospodin Ljubomir Kovačević, koji je bio jedan od najuglednijih istoričara, profesor na velikoj školi, to je današnji univerzitet, bio je i akademik, dakle taj i takav ministar je potpisao akt o zasnivanju Prirodnjačkog muzeja pre tih nekih vek i frtalj. Nakon svega toga izložba o evoluciji se nametnula kao pravi način sećanja na sve te početke, na trajanje, na razvoj Prirodnjačkog muzeja, a bez tog sećanja i sopstvenog pamćenja o sebi ne mogu biti sagledani neki kontinuiteti koji su neophodni da bi bilo koji muzej mogao da postoji i da funkcioniše. Na neki način hteli da upoznamo publiku o jednom fenomenu izuzetno važnom, to je evolucija. I osnove teorije evolucije je moguće približiti i objasniti bez navođenja nekakvih komplikovanih naučnih izraza, bez nekog specijalnog znanja, postulata, fenomena, posebnih nekih naučnih izraza i nekih čudnih i malo poznatih činjenica. Relativno je te osnove lako razumeti i sve se bazira na nekom zdravom razumu. E sad, otkako je Darwin pre više od 100 godina postavio teoriju evolucije, mnogobrojne naučne discipline su se razvile i dale svoj doprinos i paleontologija, i ekologija, i molekularna biologija, genetika, matematičko modeliranje populacija i tako dalje i tako dalje. I teorija evolucije postala jedna izuzetno kompleksna građevina. Međutim, sve to što je naknadno dodato je samo jednostavno složeno na onaj temelj i osnovu koje je Darwin postavio. I mi dan danas možemo uživati u lepoti te građevine, čak i ako ne poznajemo baš svaki kamen od kog je ona sastavljena. Doneli smo i nabavili materijalne neke dokaze i predmete koji direktno svedoče o evoluciji, pogotovo o onom najinteresantnijem delu evolucije koji se tiče evolucije čoveka. Tu su razni fosili i ostaci predaka ljudi i imamo evolutivni niz od nekih 30 miliona godina, međutim ova izložba obuhvata period ne od 30, nego od 3.500 miliona godina. A čak se u stvari pominje i nekih 15.000 miliona godina, to jest 15 milijardi godina otkako je nastao univerzum i prve zvezde, pošto evolucija je u stvari počela tada i sav materijal od koga smo mi sazdani i biosfera u stvari potiče iz zvezda i tih nekih nuklearnih reakcija koje se tamo dešavaju. Taj niz, i Darwin bi sigurno bio ushićen kad bi imao priliku da ga vidi i kad bi mogao da uđe ovde kroz ova vrata, s obzirom da sve te takozvane karike koje nedostaju, svi oni neki prelazni oblici između takozvanih majmuna ili čovjekolikih predaka ljudi i današnjih ljudi, u njegovo vreme još nisu bili pronađeni. To su najstariji fosili prvih organizama koji su uopšte fosilizovani na zemlji, i vi ih možete maltene dotaći rukom, oni se nalaze iza samo tankog sloja pleksiglasa. Sve je to fantastično, međutim ono što je najvažnije na ovoj izložbi je jedna priča koju svi ti eksponati govore. Pojam evolucije je u osnovi razumevanja odgovora na pitanja, vrlo ozbiljna pitanja, kao što su odakle ljudi, šta je život, šta je čovek, zbog čega postojimo i ima li život smisla. Danas, kad nas neko radoznalo dete pita nešto tako, mi ne moramo sad posezati više za mitovima, za nekim praznovernim objašnjenjima, već im možemo ispričati epsku priču o evoluciji. Međutim, osim što je evolucija taj fantastični mehanizam, ta jedna sila koja je proizvela sve ovo na planeti, svu ovu raznolikost i bogatstvo prirode, ona je isto tako jedna slepa, neumitna prirodna sila i naše je kakav ćemo ugovor sa njom ostvariti i postići. Priroda je jednostavno ravnodušna prema ljudima i na nama je da procenimo kako ćemo svoju svest i saznanja iskoristiti. Pa evo primer, pre nekih 10 godina ovde je održana manifestacija koja se zvala Supermanov kamen spoticanja. To je bilo povodom otkrića, veoma interesantnog otkrića jadarita, novog minerala u Srbiji, jedinstvenog u svetu, a videli smo da osim Supermena je taj kamen se zakotrljao i iako se on nalazi u prirodi, na nama je da procenimo da li će to doneti dobro ili loše našem društvu. Znači, evolucija je slepa sila. Ona favorizuje samo ono što je trenutno bitno i dobro za neku vrstu. Međutim, ukoliko ta strategija vodi gašenju te vrste, pa tad će se vrsta jednostavno i ugasiti. Evolucija ne planira unapred i jedino ovde u Prirodnjačkom muzeju postoje sačuvana sva ta svedočanstva koja govore ne samo o nestanku pojedinačnih vrsta, nego o jednom ozbiljnom problemu u prirodi i postavlja se jedno pitanje da li ćemo mi nastaviti tako, da li ćemo mi nastaviti sa strategijom intenzivnog uzimanja od prirode ili ćemo iskoristiti svoju svest da to promenimo, s obzirom da vrste koje se ne prilagode, jednostavno evolucija ih kažnjava. Naravno, evolucija će i dalje postojati i funkcionisati i u budućnosti, međutim, ako to ne budemo pazili, neće biti nikoga od nas da o toj evoluciji svedoči.
Izložba Evolucija U maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je do leta, pa izvolite, posjetite je. Sjajna prilika da se mnogo toga nauči, da se malo i zamislimo. Samo mi je žao što verovatno izložbu neće posjetiti oni kojima je najpotrebnije da shvate koliko su negde mali i nebitni u svom nekom vremenskom trajanju i da se shvati da jedino ako iza sebe ostavimo nešto što vredi, možemo da budemo upamćeni malo duže. Ali opet u odnosu na sve ove godine o kojima je dr. Boris Ivančević govorio, sve je to samo trenutak. E pa od nas zavisi kakav će taj trenutak da bude. I da, početak godine je uvek lepa prilika da smišljamo šta ćemo dobro da uradimo i za sebe i za druge u ovoj godini. I lepo je da se setimo dobitnika zelenog lista. A vi razmišljajte ko su vaši favoriti. Možda ste primetili da je neko nešto mnogo dobro uradio. Pa eto, čuvajte svoje predloge, uskoro ćemo govoriti i o mogućim dobitnicima i o kandidatima za ovu godinu. A da se podsjetimo ko su dobitnici za prethodnu i šta su to sjajno uradili da bi zaslužili priznanje drugog programa Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine Zeleni list za doprinos u zaštiti životne sredine. Eko straža je bila jedna obična stranica na društvenim mrežama koja se bavila time da govori o zagađenju vazduha i pruži građanima neophodne informacije. Za kratko vreme prerasla je u nešto mnogo veliko sa hiljadama pratilaca i sa protestima koji su imali mnogo onih koji su bili tu da kažu da ne žele više da dišu zagađen vazduh i te poruke su stigle i do institucija, tako da zagađenje vazduha stvarno postaje tema. Bojan Simišić.
Hvala svima na podršci, na ovoj nagradi. Hteo sam samo da kažem da imamo mnogo ekoloških problema. Stvarno ne znam koji pre da uzemo njime da se bavimo, ali zagađen vazduh svake godine po izveštaju Evropske agencije za zaštitu života sredine odnese 15.000 života u Srbiji. Tako da, kako su nas učili na kursu za spasioca, prvo spasi sebe da možda spasiš druge. Mislim da stvarno treba da poradimo na ovom problemu kao gorućem problemu, zato što je epidemija COVID-a stvarno odnela mnogo ljudi, ali zagađenje vazduha odnese svake godine još više.
Udruženje Stop Kafileriji iz Zrenjanina zaslužno je što je kafilerija koja je zagađivala zatvorena. Stop Kafileriji je preraslo u udruženje Zrenjaninska akcija. Nažalost, ima mnogo posla u Zrenjaninu, ima mnogo problema. Najveći problem je naravno to što je zagađena voda i što evo već 17 godina ulazimo u 18. kako ima mnogo mladih ljudi koji nikad nisu mogli lepo da otvore česmu i sipaju vodu u čašu pa da je popiju.
Počastovani smo ovom nagradom. Drago nam je da je tako, još draže nam je što smo uspeli u onome što smo pokrenuli prošle godine i zahvaljujem se još jednom u ime svih nas iz tog udruženja, ali i u ime svih naših sugrađana, građana Zrenjanina koji su uspeli bar jedan od mnogih problema koji imamo, čuli ste vjerojatno i svi već šta već imamo od problema, ali bar jedan smo rešili i ovo nam je u isto vreme i podsticaj i motivacija da nastavimo sa našom borbom i nadamo se rešimo još neke probleme ekološke prirode u našem gradu.
Inicijativa Pravo na vodu bavi se svim mogućim problemima koji su vezani za vodu i sarađuje sa sličnim organizacijama u regionu pa i u svetu. Već iza sebe imaju dobre rezultate i potpuno su neumorni na terenu. Iva Marković i Žaklina Živković.
Hvala puno na ovoj nagradi. Nama ova nagrada posebno znači zato što imamo osjećaj da smo tek krenuli. Mi smo na početku, radimo već 2 godine, ali problemi različiti su toliki da mislim da će ovo trajati decenijama. I vrlo bismo voljeli da nam se priključe i mlađi ljudi i novi ljudi, da ne bude sve na nekim generacijama koje, čini mi se, zaista nisu možda dorasle zadacima koji su pred nama. Posebno mi je drago što sam načula da je jedan od argumenata bio zašto bismo dobili zeleni list, taj da mi nesebično pomažemo drugim inicijativama i tako i planiramo da nastavimo. Mislimo da u jedinstvu je jedino rešenje, dakle u nekakvom zajedničkom delovanju i ljudi koji se bavi i zaštitom vazduha i zaštitom šuma. Kao što znamo, ekosistemi su povezani, već je neko pomenuo da nemaju granice. Moramo zaista zajedno da razmišljamo o tome i ne samo unutar zaštite životne sredine, nego i u ostalim delatnostima. Dakle, da li je to privreda, da li su to neke druge oblasti, moramo zaista da sveobuhvatno posmatramo probleme u zaštiti životne sredine. Oni su tako i nastali.
Mislim, ja bih istu poruku htjela da pošaljem. Budite tu jedni za druge, mi smo za vas i samo zajedno možemo pobediti. Hvala vam.
Udruženje Ekomari iz Kragujevca formiralo ekološke staze pored Šumaričkog jezera, izradili su brošure Mali vodič kroz ekološke probleme i rešenja grada Kragujevca, organizovali su veliki broj radionica. Prošle godine pokrenuli su digitalni registar zagađivača na teritoriji Kragujevca, a postoji Facebook grupa u kojoj se okupljaju uglavnom Kragujevčani i prijavljuju ekološke probleme. E onda Ekomar prikuplja prijave građana, prosleđuje ih nadležnim službama i prati da li se problemi rešavaju. Marija Simić-Savić.
Mi smo udruženje koje je nastalo sa idejom da se pre svega bavimo edukacijom i promocijom prirodnih vrednosti. Negde smo se najviše bavili tim mlađim generacijama, odnosno osnovna škola, čak i predškolci, jer smatramo da su to generacije koje će, nadamo se, živeti u nekom malo čistijem i lepšem svetu. Poslednje vreme udruženje Ekomar se pre svega posvetilo zaštiti voda na teritoriji grada Kragujevca, jer Kragujevac nije bogat vodama, a ono što ima je, nažalost, jako ugroženo. Nadamo se, zapravo želimo da u budućnosti imamo manje posla što se toga tiče i drago nam je što se u Kragujevcu pojavio sve veći broj aktivista koji su sve aktivniji i dosta rade na polju zaštite životne sredine. Hvala.
U svemu pa i u ovoj oblasti potrebne su nam tačne informacije, potrebno nam je da znamo šta se dešava i kod nas i u svetu, a pritom da imamo poverenja u izvor. Ja vam od srca preporučujem portal Balkan Green Energy News, zbog toga što rade vrlo odgovorno, savesno i ozbiljno. Dobitnici su Zelenog lista. Branislava Jovičić.
Hvala svima na ovom priznanju. Velika je čast i zadovoljstvo biti danas sa ovim divnim ljudima koji su svojim primjerima inspirisali, verujem, mnoge i nas kao portal da o ovim lepim, ali i nekada ne tako lepim pričama izveštavamo i podižemo svest ljudi o značaju ove naše životne sredine. Zelena je boja oporavka, zelena je boja ove nagrade, zelena je boja i našeg portala i, kao što jedan dobitnik malo pre reče, zelena je boja koju svi nosimo u srcima, tako da želim da pozovem sve ekološke aktiviste iz Srbije da se zajednički udruže i da zajednički reše velike izazove koji se nalaze pred našom zemljom i da ih pozovem sve da svoje priče što više dele sa medijima i da na taj način rešavamo ovaj zaista veliki problem. Hvala puno.
Mnoge epizode emisije Marka Žvaka posvećene su zaštiti životne sredine. Oni to rade na šarmantan i zabavan način, ali time ne samo da nije oduzeta ozbiljnost problemima o kojima pričaju, nego naprotiv, na taj način te priče mnogo bolje i jače dolaze do ljudi. Marka Žvaka, ako niste do sada pogledali ni jednu epizodu, preporučujem toplo. Dušan Čavić i Dušan Šaponja.
Pa mi samo beležimo pojave u našem društvu i mnoge od današnjih dobitnika smo snimali i prikazali u Marka Žvakama. I kao što svi znamo, živimo u dosrži korumpiranom društvu u kome je interes kapitala ispred interesa životne sredine, prirode, ispred interesa nas građana. Mi za koji dan idemo u bor i borba ne sme stati.
Samo bih hteo da se zahvalim vama, svima koji u stvari branite vazduh, vodu i šumu u ovoj zemlji, i po meni to je vrhunski patriotizam. I hvala vam zbog toga što pokazujete da je moguće da se stvari promene, da se neke stvari zaustave i što održite nadu živom u životu.
Dragana Arsić je simbol osobe koja je neumorna. Na svakom mestu je u Nacionalnom parku Fruška Gora, svedoči, dokumentuje o bezakonju i seče na tom prostoru. Ne završava se na konstataciji da je nešto prekršeno, da se zakoni ne poštuju. Ona traži objašnjenja i odgovore od nadležnih institucija, prijavljuje inspekcijama sve uočene pojave i sve to dokumentuje. Nekoliko sudskih sporova je pokrenuto i pokret Odbranimo šume Fruške gore ih je dobio, što je veliko ohrabrenje i za druge ekološke aktiviste u Srbiji. Dragana Arsić.
Naša Fruška gora, kao što znate, je lepotica panonska, jedinstvena planina i nalazi se u Vojvodini koja je opustinjena. Znači, mi nemamo šuma, a ona se prekomerno seče i mi smo, eto tako, našim nekim ekološkim aktivizmom, vrlo često pomalo bučnim i puno bučnim, morali zapravo na taj način da ukažemo na te enormne probleme. I zapravo okupili smo ljude koji su spremni da izađu na crtu i da izvuku zapravo na crtu institucije koje su odgovorne za upravljanje zaštićenim područjima prirode, a kao da su to zaboravili zapravo, zaboravili su šta je njihov posao. Tako da mi moramo da podsjetimo te institucije da su one plaćene od strane građana, jel tako, da rade svoj posao, da štite zaštićena područja prirode i da zapravo ne rade u interesu raznih investitora, klijenata, znači da na klijentelizam zaborave, a da zapravo zajedno sa nama građanima štite javno dobro, jer prosto mi smo ta javna dobra zapravo nasledili da ih prenesemo dalje našim potomcima za budućnost. Tako da ja zaista želim puno da se zahvalim medijima, lokalnim i ovim drugim medijima koji su prepoznali našu borbu i da se zahvalim zaista aktivistima, hrabrim ljudima i ja bih rekla da uz aktiviste treba uvek stavljati reči hrabrost, upornost i strajnost i beskompromisnost, a stid i sram da idu uz reči onih uništavača i zagađivača naše prirode i životne sredine. Hvala vam još jednom.
Podrinski antikorupcijski tim dobitnik je zelenog lista zbog dugogodišnje borbe i protiv korupcije u životnoj sredini i na svim onim dokumentima i materijalu za koji Miroslav Mijatović kaže da je teži od 2 kilograma, a u vezi je sa kompanijom Rio Tinto.
Nama ovo priznanje mnogo znači. Upravo zato što ne dolazimo iz vašeg tog ekološkog sektora, nego iz neke druge priče, jedno 10 godina se bavimo kontrolom javnih financija i nekako nas je put posljednje 3-4 godine odveo u istraživanje koruptivnih rizika u zaštiti životne sredine i nekako pokazujemo, ukazujemo da možemo doći u veliki problem iako naša država potencira na investicijama, da možemo doći u problem, u kontra problem koji su imali Šveđani. Oni kada su se pridruživali Evropskoj uniji, njihovi privrednici su se bunili zato što su njihovi ekološki standardi bili viši u odnosu na evropske i njihov proces proizvodnje mnogo više koštao, dakle nisu bili konkurentni na evropskom tržištu. Mi danas dobijamo investitore koji u Srbiji između ostalih dolaze, između ostalog, pardon, upravo zato što im je ovde proizvodni proces jeftiniji nego u Evropskoj uniji, konkurentniji su na evropskom tržištu nego evropske firme. Nažalost, preti nam opasnost da upravo ti ljudi budu glavni zagovornici da mi nikada ne uđemo u Evropsku uniju, da mi nikada ne primenimo evropske standarde. Tvrdimo da je naša zemlja izuzetno mala da podnese ovde na severu Gazprom, Linglong, na istoku Zijin i mi sada dobijemo na zapadu jednog rudarskog mastodonta, da tako kažem, Rio Tinto, koji od samog starta ne poštuje zakone, i odnosno tumače zakone onako kako njima to odgovara. Mi ćemo nastaviti da se borimo i ovu nagradu ne doživljavamo samo kao našu, već i kao nagradu naših prijatelja s kojima smo zajedno, to je udruženje Ne damo Jadar, upravo tamo iz doline Jadra, odakle će i biti to, da se zahvalim i našem pravniku Dušanu Filipoviću koji nesebično daje sebe da brani te ljude i zastupa njihove interese na pravni način i da se borimo i pred našima, verujem, i pred evropskim institucijama, Daliboru koji je ovde danas sa nama, Kseniji, svim ljudima koji su u pokretu i mnogo vam hvala na ovoj nagradi. Trudit ćemo se da je opravdamo.
Ramo Tahirović iz Sjenice dokumentuje lepote Pešterske visoravni i načinom na koji to radi doprinosi i njihovoj zaštiti.
Dobar dan. Eto ja dobi ovaj zeleni list i htio bih se zahvalim svim ljudima koji su prepoznali ovo što ja radim i žiriju takođe i pozvao bih sve koji vole prirodu da dođu u Sjenicu. Hvala vam.
Udruženje Eko Pančevački rit postoji od 2016. godine. Čiste naselja na levoj obali Dunava, uklanjaju deponije, odvajaju sekundarne sirovine, poklanjaju ih porodicama koje žive od sakupljanja ovih stvari. Besplatno odnose reciklažni otpad, organizuju sakupljanje čepova. Naprimjer, sakupili su dovoljno da se kupe kolica devojci iz naselja Boča, čiji roditelji su sakupljači sekundarnih sirovina. Otkrili su i divlju deponiju uginulih životinja u blizini farme svinja Vizelj, bili su na terenu zajedno sa inspektorima, a prate i sve ono što se dešava u vezi sa kompanijom Al Dahra, dakle izlivanje otpada, oni su i na neki način zaslužni što je iz te kompanije pokazano da može i drugačije da se radi, pa su kanali očišćeni. Zoran Janković.
Ovo priznanje ću staviti kod srca, jer moje srce je posvećeno životnoj sredini. Naše udruženje koje deluje 5 godina za sobom je ostavilo mnogo rada i mnogo dela. I drago nam je da smo prepoznati, znači, u tom delu zaštite i očuvanja životne sredine. Na levoj obali Dunava imamo mnogo problema. 20% otprilike od našeg osnivanja smo rešili. Konkretno, Frikom, znači firma, sada više ne zagađuje naše vode, ne baca svoj otpad u našu životnu sredinu, znači radi po zakonu. Trenutna borba je usmerena na neodgovorne zagađivače, kao što je Klanica Pavlović iz Ćuprije koja je pobegla, znači, sa farme svinja Vizelj, ostavljajući nam preko 1000 uginulih svinja zatrpanih zemljom, ugrožavajući tako podzemne vode, nadzemne vode i poljoprivredne kulture na Aldahrinoj parcelama. Što se tiče Aldahre, smatramo da ćemo ih dovesti u red. Svakodnevno smo u kontaktu sa gradskom upravom koja podržava naše prijave i usmerava kako da se ponašaju, znači, u skladu sa zakonima države Srbije. Svi investitori koji su došli ovde u Srbiju moraju da se ponašaju, znači, po našim zakonima, a ne da ostvaraju veliki profit na račun naše životne sredine. Ko ne želi da se pridržava toga, želimo mu srećan put.
Zahvaljujući Nebojši Joksiću iz Kučeva, putem stranice koju je pokrenuo na Facebooku Sačuvajmo reku Pek, čitava Srbija saznala je za zagađenje Peka. Nebojša Joksić se zalagao za opšte dobro, a nije imao iza čega da se zakloni jer je pojedinac u malom mestu. Takvo angažovanje može da dovede do ugrožavanja egzistencije, da dovede do problema, međutim Nebojšu Joksića to nije sprečilo, on je pokazao spremnost i energiju. Vrlo sistematično i temeljno je tražio dokaze, postavio je realne okvire, na pravi način se borio, urađena je analiza vode u nezavisnoj laboratoriji i on je bio zaslužan što je zagađenje reke Pek postalo tema. Nažalost, Nebojša Joksić je preminuo usled posledica koronavirusa. Ovo priznanje Zeleni list dobio je posthumno, a primio ga i njegov sin Nemanja Joksić.
S jedne strane imamo rudnik litijuma, sa druge strane imamo rudnik Ziđin koji truje istočnu Srbiju, Bor, Majdanpek. Verujem da bi ovo priznanje mom ocu najviše značilo i da bi bilo najveće njegovo postizanje pored njegove porodice koje je stvorio, a verujem da će isto tako grupi celoj koja je zajedno sa njim vodila borbu protiv zagađivača reke Pek podjednako značiti i ovo ne da pripada samo njemu, nego pripada svima njima. Zahvaljujem se puno.
Specijalno priznanje Zeleni list dobio je Miodrag Obradović, pionir u pošumljavanju i švedska ambasada za svu podršku koju pruža Srbiji u zaštiti životne sredine. Nećemo danas govoriti o dobitnicima Crnog lista, samo lepo. I neka nas ovi ljudi i njihova dela inspirišu na ono što bismo možda i mi uradili, a nismo još dovoljno o tome razmišljali, i da se ne plašimo da radimo dobro. Dakle, danas je 2. januar, još je mlada godina, ništa ju skrivili nismo, hajde neka to potraje što duže.
Eko. U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Udruženje Zooplanet iz Niša je također dobitnik Zelenog lista, ali iz ranijih godina. ali oni su i dalje puni lepih priča. U septembru mesecu, pretpostavljam da se sećate te priče, ja je ponavljam zato što je lepa i puna dobre energije, a to je nešto što nam uvek treba. Sećate se magarca Mihajla, koga su volonteri iz Zooplaneta otkupili za 200 evra i na taj način ga spasili, jer bi inače završio na klanici. I Dušan Stojanović iz Zooplaneta ispričao je dirljivu priču o tom spasavanju Mihajla. Njemu se čak činilo da je Mihajlo plakao, da je shvatio da je u životnoj opasnosti, da je posle toga spasen i da je prosto na taj način pokazao emocije. Mi smo se posle raspitivali kod stručnjaka za ponašanje životinja o tome da li je moguće da stvarno životinje plaču ili nije moguće. Kažu, životinje ne plaču na taj način iz tih razloga kao što plaču ljudi, ali to naravno nikako ne znači da nemaju emocije i da nemaju dušu. Te tako ja biram da verujem kao neko ko ima životinju i ko voli životinje, ko posmatra kako se životinje ponašaju i koliko su u stanju da shvate. Dakle, biram da verujem da je Mihajlo tada stvarno plakao. Evo sad će Dušan Stojanović da vam ispriča, odnosno čućete kako je to izgledalo u septembru kada je Mihajlo tek spasen i tek je došao u zookutak Zooplaneta. Kako je Mihajlo?
Super je. Lepo se privikao, adaptirao se na novi prostor. Uživka sa, doduše nije sa drugarima još uvek, pošto mora prođe 21 dan da ispoštujemo tu karantinsku proceduru pre spajanja sa drugim životinjama zbog mogućih nekih bolesti, tako da. Ali je okej, sa ljudima i volonterima, kao da se znaju dugo.
Ova priča o Mihajlu je baš popularna poslednjih dana i zvuči kao bajka. Magarac koji je plakao i onda je spasen. Kako je to u stvarnosti izgledalo?
Pa to je za mene, evo koliko ja se već nekih 15 godina bavim životinjama i tu sam oko životinja, pa i više od 20 godina. Ali ovakvu situaciju i ovakav slučaj zaista nisam imao do sada. Ja sam čuo da postoji neki magarac u selu pored Niša, kog čovek hoće da proda. Pretpostavljalo se da će ga prodati ljudima koji koriste meso magareće za razne proizvode. Otišao sam do tog sela, našao čoveka, doduše bila je noć, pošto je bila nedelja kad smo imali posete u zookutku i onda nakon svih obaveza u prihvatilištu sam sa kolegom otišao do tamo. Našao čoveka, u dvorištu je bio opšti haos, moram da kažem, ono, i mrak, nije imalo struje. Došli smo do tog magarca, on je stvarno onako na prvi pogled bio interesantan, sladak sa tim njegovim čupavim ušima. Vlasnik nas je odveo do njega, počeli smo tu da pričamo, ja sam ga onako mazio po leđima i posle nekih desetak minuta priče on meni kaže, dobro da ćeš ti njega da kupiš ili sutra mi dolazi čovjek da gleda, verovatno će da ide na klanicu. Bukvalno kad je tu rečenicu izgovorio, magarac je sve vreme pas travu. Tog trenutka je podigao glavu, pogledao me i onako je počeo da njače bukvalno i približio se do mene i naslonio mi čelo na stomak. Ja sam onako prvo zbunio same te situacije i onda sam u stvari shvatio šta on hoće. Ja kažem, ja ne mogu da verujem da on, mislim, to sam u sebi pričao sve vreme, da on mene tako razumeo, mislim da je razumeo njega u stvari šta je rekao i bukvalno me zamolio, ono, kao vodi me odavde. Barem sam tako ja nešto pretpostavio u toj situaciji. Sa kolegom koji je bio sa mnom tu, onako samo smo se pogledali i kao šta da radimo. Pa uzimamo ga, nema šta. Ja sam pitao tog vlasnika za cenu, on mi je rekao da ga prodaje na kilogram, da moramo da odemo do te seoske vage da ga izmere. Otišli smo do tamo, prilikom odlaska do te seoske vage, on je stvarno se opirao onako, baš nije slušao ovog čoveka. Vuko je na jednu, na drugu stranu. Ta informacija je bitna zbog situacije koja se kasnije dogodila. Ništa, završili smo mi to merenje i sve to. On je meni rekao da košta 250 eura, gde sam ja njemu ponudio, u tom trenutku sam imao 50 eura kod mene, rekao sam, mogu ja da tebi dam 50 eura sada i da ja njega odmah vodim sa mnom. I on kao, nije problem, ok. Preuzeo sam Mihajla, pošli do prikolice, znači on je sa mnom išao kao da se znamo, ne znam ni ja. Znači nije se opirao, nije vukao, lagano je ušao u našu prikolicu za transport. Kad smo stigli ispred Zokutka, prilikom otkačivanja povodnika, ja sam osetio neke kapljice na ruci. Kad sam upalio svetlo na telefonu, video sam da njemu teku suze iz jednog oka. Pogledam dole na podu sve kapljice suza. I u tom trenutku mi padne na pamet kao daj da snimim ovu situaciju. Pogledam, on plače, znači bukvalno onako teku suza za suzom. I mene ta situacija toliko onako naježila, prosto nisam video do sada životinju koja je puštala suzi i plakala. Onda sam pomislio da možda nije neki mehanički problem sa okom, međutim ne, sutradan je on bio skroz normalan. Ja sam ga naravno tu utešio, rekao sam, došao si na sigurnom, nemoj da se plašiš, spasili smo te klanja. Kad smo ušli u prihvatni centar, tačnije u Zokutak, bila je totalna tišina, što i nije uobičajeno. Kad stigne nova životinja, obično sve životinje krenu da reaguju i ti naši psi odmah krenu da laju, da dođu do te nove životinje. U tom trenutku je baš bio totalni muk. On je stao onako, pogledao u dvorište, ja sam ga pustio onako da sam omiriše prostor. Stao je, pogledao je i bukvalno onako udahnuo i izdahnuo, kao e sad mi je lakše. I krenuli smo do tog posebnog dela koji inače koristimo za taj kao karantinski deo. Usput je naravno preko ograde video druge životinje, svi su ga onako gledali, ali niko se nije oglašavao. I nekako je bio srećan, znači ja sam ga bukvalno sa dva prsta vodio na dole, nije se opirao kao što se opirao kod gazde dok ga je vodio do vage. I sam taj prvi kontakt je bio prosto neverovatan, znači on je mene prihvatio u samom startu. Odmah sutradan, ono, pošto smo ga ostavili tu da prenoći, otišao sam da ga obiđem, da vidim kako je. Kada mi je video, odmah je prišao do mene, tu smo se malo sprijateljili, upoznali, dao sam mu šargarepu, promenio oglav, sproveo ga, da kažem, tu do pašnjaka malo da prošeta, da se ipak malo bolje upoznamo. Onda smo dogovorili da njegovo ime bude Mihajlo i već počinje da se odaziva na to svoje ime i kada me vidi, čak i volontere kada vidi, on krene odmah da dođe do nas, hoće da se mazi.
A u Zoo planetu većina u vašem prihvatilištu životinje, kako sam čula, dobijaju imena po volonterima. Je li Mihajlo dobio ime po nekome ili vam se samo dopalo to ime pa nekako je išlo uz njega?
Pa nekako je išlo uz njega i dopalo nam se to ime. Imali smo, par volontera je predložilo da se zove Mihajlo. Eto, na kraju smo odlučili da ipak bude Mihajlo, pošto su nam nekako svi Magarići na M. imamo Maricu Magaricu, Marijanu Magaricu, Marka Magarca i eto Mihajlo. Tako da je ono bilo, neka bude na slovo M pa.
A što misliš, je li on sad jedva čeka da se pridruži drugim životinjama?
Pa verovatno
jedva čeka. U tom karantinu kao ne može ni sa kim ništa.
Pa oni se vide, preko mreže se vide, samo što su na određenoj udaljenosti i nisu u bliskom kontaktu da mogu da se njuškaju, baš zbog te bojazni da možda nema, možda neku prenosivu bolest i iz tog razloga je odvojen od drugih životinja, ali se čuju i vide se. Ovi drugi magarci se oglašavaju, dozivaju se, tako da on nije sam, vidi životinje oko njega.
Biće tu igranje još kad prođe.
Hoće. Za sada su tu samo volonteri koji se igraju sa njim i ja, ali evo još par dana pa ćemo ga spojiti sa ostalim drugarima.
A kako su ostale životinje?
Pa dobro su, mislim stalno ima nekih problema ili stigne neka povređena životinja pa moramo da joj se posvetimo, mada sad je promenljivi period kada počinje jesen i zima, hoće da odreaguju i od druge životinje, ili bude neka prehlada usled prašine, usled suvog vazduha, sad je i pojava nekih biljaka koje izazivaju alergijske reakcije kako i kod ljudi, tako i kod životinja, tako da imamo i svakodnevno nekih problema, da li sa nekim našim starim stanarima za okutka ili sa novopristiglim životinjama.
Šta vam treba? Htela sam da pitam da li vam nešto treba, ali jasno mi je da vam sigurno
uvek
treba.
Pa u svakom trenutku nam je potrebna ili hrana ili sredstva za preventivnu zaštitu, zatim za rekonstrukciju objekata, dogradnju novih objekata. Sada je trenutno u fazi izgradnja prostora baš i objekta za magarce, s obzirom da ih sada imamo 4. Opet treba nam i veći prostor gde će oni moći tokom zime da borave, tako da prikupljamo sredstva i za izgradnju tog objekta. Radi se rekonstrukcija drugih objekata uz okutku, pripremamo se lagano za zimu koja je pred nama, u toku i nabavka hrane, sena. S obzirom da trenutno imamo oko 180 životinja, nama su mesečni troškovi za hranu negde oko 3800 eura.
Pa ovo je prilika za sve koji mogu da pomognu na bilo koji način da vam se jave.
Tako je, pozivamo sve ljude dobre volje koje vole životinje i podržavaju naš rad ili da dođu do Zookutka svake subote i nedelje od 11 do 17 časova i da lično doniraju ili hranu ili novčana sredstva, ili mogu da nas putem društvenih mreža kontaktiraju i da saznaju na koji način i kako mogu da uplate donaciju na žiro račun Udruženja Zooplanet i samim tim pomognu u obezbeđivanju svih resursa koji su nam potrebni.
Dušane, mnogo ti hvala. Veliki pozdrav za tebe, za sve volontere i naravno za životinje.
Hvala i vama.
E da, tako je bilo u septembru. Mihajlović uveliko uživa. Uživaćete i vi ako posetite Zookutak Udruženja Zooplanet iz Niša. Imajte na umu, kažu stručnjaci, da su magarci jako inteligentne životinje, pa ako hoćete nekog da uvredite, nemojte da mu kažete ti si magarac. E da, i malo pre rekao kako želite nekog da uvredite, pa mi je stvarno krivo, ujela sam se za jezik. Dakle, nemojte da imate želju da nekog uvredite, a ovo za magarca, to je baš lepo i ja ću shvatiti kao kompliment ako mi neko slučajno kaže da sam magarac. Dakle, budete magarci, što da ne, baš je dobro. I nemojte vređati nikoga i uživajte. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Send me home.